Dena, Wikipedian den-dena dago, ez izan ergelkeriarik. Egia da, umeak irmo. Begiratu bestela zure izena, ni ez nago Wikipedian, zorien ez pentsatu du agureak. Edo nola, utzi ordenagailu hori eta itzule besteekin tartak jatera. Neskak ospa egin du, han edu izena. Bilobaren gelakoa da. Hala ere, Wikipedia ireki eta bere izen abizenak idatzi ditu, bada espada. Bertan dago ordea, sarrera labur-labur batean. 1980ko hilketa batean parte hartu zuela zehazten duena. Sekula argitu ez zen soldatzailearen aurkako etaren atentatuan. Eta hasieran ez dago hartu, bere jaiotze dataren ondoan, heriotzarena. Gaurkoa hain zuzen. Burua teklatuaren gainean topatu dute, bihotzekoa antza. Inork ez du bilatu jakina soldatzailearen izena. Hala egin ezkero, sarrera labur-labur batean, ane izeneko, biloba bat izango zukeela ikusiko luke. Den-dena dago Wikipedian. Dena. Arratsaldeon piperpolistarrak, entzun berri duzuena Iban Zalduaren, liburu berria irekitzen duen ipuina da, sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak. Ipuinarekin abiatu dugu gaurko Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua, ipuin eta kontuta kantu asko ekarriko dizkizuegu. Orain abiatu eta ordu betez, gurekin bat egiterik nahi baduzue, ongi etorriak Piperpolizera.
Bye.
Bilbo iria.
Azala baino, mamia.
Gaurkoan The Grace of Dionysius taldearen bizita izango dugu. Baditugu prez gurean, lehenengo doinuak entzungo ditugu. The Grace of Dionysius. Dionysius talde antzuten ari gara, Katarsis lan berria argitaratu dute, bueno, ekainean argitaratu zuten, zumaiarrak dira eta gaurkoan, ba, osteratzua egin dute Bilbora, Bilbo iria irratira etorri zaizkigu, Glamzy kantua entzuten ari ginen, Kristos daukagu, hau Paola,
kaixo,
baitare Abraham, eta Ion, irukotea eta irukotea etorri zarete, arratzaldeon.
Arratzaldeon.
Bueno, lehenik eta behin, taldea kokatuko dugu, zumaiarrak zaretela esan dugu, lehenengo diskoa eskutartean, baina ez zarete hasi berriak. Konta iguzue, pizka bat, nola sortu zen taldea?
Bai. Bueno, ba, 2009 garen urtean, hasi ginamo, lehen dikan, ba, genekan, nola, talde txobat, nola.
Suposatzen bai. Dut, adina gaitik beste talde batzutan agian bai, inbietakoak bai. Ere bazaretela,
ez? Bai, 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 bai.
Da, nola sortzen da proiektua?
Proiektua sortzean, nola, gu lehenko talde bat Twisted Pulse zekan izena, zekan beste gitarista bat, da bera deban zekan erlazioa debakin, deba onberen eskangoa, da hori, da han ibiltzea, eta Kristos esautzen zun. Eta santzion gurekin eto, ba, probatzeko, ahotza eta probatzeko. Eta, ba hori, hasi ginen berekin probatzen, da nola asuntoa horra zijuan, ba, ba, nahiko guztua berekin, ez? Da gero, urte behortan, ba, proiektori ba, bukatu zen, da hasi ginen irukote bezala.
Ba, gitarrista horrek, bueno, ikasketatik eta ba, talde hau zizuen, eta gelu ginen irukote bezala.
Orida. Irukote, Kristos hau za, eta gitarra ere, ez?
Gitarra ba, eta kantuak, bai. Y nos hemos quedado tres, entendido bien, estábamos cinco como Twister Pulse, al final nos quedamos tres, y salió la formación de Grace of Dionysius, presentando Katarsis.
Bueno, urte asko badara matzazu Euskal Herrian, baina Greziako zara, ez?
Greziak, bai.
Bueno, orain irukotea, ez? Kristosek hau za eta gitarra, haunan basua eta Ion baterian, ez?
Bai.
Hola da. Bueno, denboratxo bat ibili, irukotea bilakatu eta kantuak sortzen hasiko zineten, ez?
Bai. Beak hartu zuen, gitarra jotzu horret, gan, lehon kantante bezala zeon, eta baino gitarra berezku bat zuen, bere instrumentoa berez.
Bai, pero ya sabías, ¿no?
Sí, sí, tocaba, pero no en nivel que estoy ahora, la verdad. Se ha mejorado mucho. Me ayuda, esta banda me ha ayudado a mejorar mucho.
El guiada, ¿hori?
Cantando también, la verdad.
Eta, bueno, ondo kantuak egiten, ez? Eta, bueno, momentu batean, ba, katarsis hau egitea erabakitzen duzu, ez? Katarsis izena,
ez dakit, musika zuentzako katartikoa dela, edo hortik etorri daiteke edo?
Bai, pixka bai, zentzu hortan bai. Bai guretzako musika iterakoan, da bai ba, jotzerakoan, edo, mm-hmm. ez? Espero dugu, gu zentzu horretan ematia zuzenekoan, bai etortzen, ba, jendia, pertsona, etortzen dianean ikustea eta hola, ekitzia hori, eta gero, ba, gu jotzen, bai. Mm-hmm. Bai. Kontzertu pixkatzea da hori.
Zuzeneko momentu hori gozatzea, ez?
Bai. Uhum. Gehiena hori.
Bueno, hala ere, bederatzi kantu egin dituzue. Kantuak iraupen luzekoak dira, ez? Edo olatera dira.
Bai, pixka klasikoa, ez?
Bai.
Gehi eratu zuten, ez?
Bai.
Ba, berez moztuta da batzuk.
Bai, berez, bai. Batzuk moztu
moztuta, bueno. Kontzertu oki pixkat mugurriztuta eta pixka gehiago lan duta eta bla, baina bueno, berez nola atea zian, asko zer luzea zian, igual, ez daite, igual, batzu dira lau minutuko bak, da, beste igual, hasieran izango zian, igual, 6 minutu, baina hori betiko sormenan, sartzen zanean sortzen, beti da, beti kagauz hori, ez?
Mm-hmm. Bai, lehenengo aske ibiltzen zara eta gero ja, ez, hasten zara pentsatzen agian disko batean, Juan Berduela dena, elkarrekin, ez?
Bai, nik uste hori izan dela pixka prozesu ere, bai, ez? Hasieran egon urte asko jotzen, baina, bueno, lagun bezala gehien bat, ez? Lokalea jo, ensaia hau, ondo pasa, noixia hemen kontzertua jo, eta gero ja iritsi izan momentua ez, bas, esan genuna, bueno, ba, disko bat eta gode du, eta horre tortzea pixkat ez.
Lehen ikan maketa bat dakau, ez, txiki bat ola, sí. Baina, bueno, estilua hor bai dala igual klasiko hau, ez, eta,
tipo, maketatik bat, diskora, maketa ez dugu entzun, ez, aldaketa...
Bai, oso aldaketa hundia da, estiloa eta...
Rock and rolla da, baina ja rock and rolla gure erara esateana, ez?
Sí, es que llegó al momento adecuado. Uh-huh. El disco, justo, al momento que teníamos nuevos temas para meter y todo al final, y es muy divertido.
Bueno, suposatzen dut horren beste urte elkarrekin jotzen ez, lokalean bada, kantu asko hor izango direla ez.
Bai, batzu bada,
bai. Bai, nik mobila guantxe hartzen bada, dazkatola, ez da, igual horita amarra besti, azitakoak, da ez, ta bukauta ez daudenak, edo azita bukauta daudenak, baino, hor gelindianak, eta
bai. Bai, mitiko, riff pilua hor, zer dut.
Bai.
Bueno, horrek ez du egiten zailtasunak gero, ez, azkenean estudiora nola joan zarete? Einautenean egin duzu, Einaute gaztainagarekin, ez? Dena prestera mandu zue?
Bai. Ez que lan prebioa dago beti. Maketa, bon, maketa prebio bat, da nahitze zu pixan, nola juten dan, hemen ze aldaketak, ez da gize, letrake bai, aber ondoz dihuan, no ez? Da gero ja juten gea ja grabatzea, berez. Da ja grabazioa jutezea ja serio.
Baina, estudioan sartu ginean ja lanak inda.
Hori da.
Beraz, Einautek ez da ekoizpen nik egon, zuen esku egon da hori ere?
Bai, gure esku da egon da, baina nola, bueno, laguda, berez gure laguna da. Eta konsejoa eta bota dizkigu, eta bai, aprotxatu dugu.
Bai, bere gauzatxuak badu du dizkuan, sartu bai.
The Grace of Dionysus, nondik datorri izena?
Ba hori...
¿De dónde viene el nombre?
Sí, sí.
Ah, la pillao, estoy mejorando. Necesito más entrevistas por la radio, creo. Bueno, la idea fue realmente de Abraham, que estaba metido en esta época estudiando un poco y todo, mitología griega, y como tenemos un poco la sangre griega en la banda, al final quedamos Dionysus. Al menos Dionysus es un carácter rock and roll, la verdad. Si ves la mitología griega un poco es un poco movido, el Dionysus. Pues al final quedó así el nombre.
Sí. Tabernako... Elkarrizketa bat izan da. Taberna pare bat zerotak inda. Ase izena ateratzen dugu, nola...
Zaien aizaten da izena jarri taldeari edo?
Nik uste bat, batzutan etortzea ziztu izan, edo beste batzutan...
Fue un flash, un flash.
Bueno, enamoratu egin zineten, ez? Dio nizu zen...
Bai.
Bueno, beste kantu bat entzingo dugu, Death Machine aukeratu dugu. Bueno, zer kontatu aldiguzue kantu honen inguruan?
Bueno... musikalki daka hor baina barmena dala pixkat iru eta marreko amarka den pixkat kutxu, rock and rollaren kutxu pixka badaka. Zait, baina gero zait, gure ikuspegitik hartu dugu, ez? Nola, anistazuna hau musika entzuten deun, ba, moldatu indio pixkat.
Eta goita bat garre mendean gaude, ere?
Horregatik, eta guesgia jaio amarka hartan, ez? zako, beste gauza desberdinak, ez, hartu ditugu. Eta gero letrak berak ausuntu, ea, letras...
Las letras, sí, escribo yo. Cantamos en inglés, porque nos expresamos más fácil, sale más natural al final.
Sí, pero la de Death Machine.
Ah, las letras de Death Machine. Sí. Bueno, Death Machine es la maquinaria de la guerra, ¿no? Lo que vivimos hoy en día al final. Es una crítica, pues, lo que, las guerras que hay y que no hacemos nada, como siempre, y la historia se repite. Y
ikusten deuna, pixat, ez? Beak ite ditu, baina, bueno, generalean komentate ditugula, baina ikustean, ez? Gaur egun ze daon munduan zehar, ez? Eta nola gutxi batzu eta dauken batzutan potere hori, ez? Beste batzukin...
Que hoy además hay más guerras que paz, al final, pues, nos surgió la idea de Death Machine.
Bueno, va, entzun egingo dugu.
Y Elif también es bastante guerrero, también.
Taldean zuten ari gara, eta detzin, eta hitzetan oso argi geratzen da, ez? Oso ondo ulertzen zaio, Kristo zedi, Si no, se entiende muy bien la letra.
Sí, sí, no, sí, supongo que el ritual de la guerra, la letra es muy clara.
Eso es,
¿no?
Sí.
El que
sí
quiere entenderlo es muy clara. La facilidad que se hacen las guerras hoy. ¿No? Por eso es push the button, kill the people, porque al final tienes una facilidad y hago un botón. Son estadísticas ya, serían las más muertes que, como decía Stalin, un muerte ya decía no es nada, 1000 muertes son estadísticas. Pues imagínate dónde podemos llegar.
Bai, botoiak sakatzen eta gerrak beste lur, etzetik urrun normalean izaten dira. Zure lurraldetik urrun, ez, normalean. Bueno, hitzak esan dugu, ez, bere gain hartzen dituela, edo, bueno, tu eres un poco quien escribe las letras. Nola da sormen prozesua, lehenengo musika sortzen da, gero dator kantua hitza, edo biak elkarrekin?
Bai, nik, bueno, guk egiten duguna da normalean, lokalea jun, eta...
Dalein... Musika dalenengo.
Iten dugu jotzen hasi, improvisatzen, aztegia jotzen, 15 minutu, 20 minutu, eta derrepente esaten dugu. Ai ba, riff hau, ez da git, guaia da, o riff honek...
Se explota un riff a fondo al final y cada uno tiene sus ideas. Somos muy democráticos en esto, ¿no? No hay alguien así.
Asambleario.
Eso es. Y la mayoría de las veces empezamos por eso, menos mal.
Hay grupos que son bandas muy grandes.
Hombre, claro, claro. Y al principio, claro, sacamos. Primero creo que sacamos la música y después entran las letras al final. Vamos así, en este orden. Primero sacamos su riff, lo explotamos a fondo, siempre alguien mete más, alguna cosita más, esto, el otro, y después ya...
Pero todas las... Sí que es verdad que todas las canciones las hacemos entre los tres. Right.
Uh-huh. Eso es.
Igual bat en bat, ekartu du riff bat, oso... O sea, nada, es igual su secuencia bat, da, buah, hau ikarret, pentsate eta hau balio dula, da, igual bukatzen beste gozat izaten, baina...
Bai, kantuak lokalian hasi eta lokalian bukatzen dira, hirurok egon da.
Hori da, ez du inorketze, etxeko lanik hartzen.
Igual zehose, bai, grabatu iten dugu pixkat, egun bateko toma.
Nundikan jo behar du, no, ez dakit, nundikan jun behar den pixkat ola kanta, hori bai, ez, kontzeptua pixkat hartuta, baina gero lan kontua irun da.
Bai, horrek igual, puta akase, igual, lana luzatu iten da gehiago.
Bueno,
sí, hay veces que sale un tema en una semana y hay veces que sale un tema en tres meses o un mes y medio, o al final depende la... Eso es.
Y luego la historia, lo que se quiere contar en palabras, ¿te viene por la música o también...?
No, las inquietudes de la vida al final, lo que vives al diario, allí vienen las letras. Después hablamos entre nosotros también un poco, ¿no? La idea, el concepto y todo, pero es lo que vives a diario al final, no es solo de la música, exactamente.
Bueno, ¿algún día te atreverás con el euskera, Cristos, a cantar?
Espero que sí.
Sí, ¿no?
Espero que sí. Si me ayudas.
Bueno, le tengo disco a Gallosa.
Bueno, sentido común ya lo pillo, ya pillo. Ahora el problema es...
Lehenengo diskoa, baina ez da, beraz, orain deki bilbe luzea, ezak ez zuez.
A teori ez dugu itxiko inoiz, hori bai, ez. Ez que las kantateko eta ez. Baina, bueno, Elduko
da. Bueno, horrela atera da oraingoan, ez, katarsis hau, bederetzi kantu hauek, entzun ditugu pare bat, gero, suposatzen dut gogoa aukiko duzuela ere, katarsis hau zuzenean aurkezteko, ez?
Bai, oain, aiga pixkat, ustailan grabatu genuen diskua.
Orain argitaratu berri da, ez? Barria,
ordu nahi dugu, ba hori, oain pixkat, ez? Zagustu, lagun batekin hasi gara behar horreke promozioa hasi gara behar horreke pixkat eta
zaten. Baina horretik etorri zarete Zumaiatik Bilbora eta de batik.
Buskando bolos.
Eta hori, ba, pixkanaka, ba, kontzertua lotzen hasi, ez? Batzu ba azka olotuta ja, urrengo larun batean getaiko gaztetxean jotze dugu.
Sufre Balentziako talde batekin, eta haiek roka hori pixkatziko hori jotze burla, eta nahi kondo. Festa erra monta dugu, hori bai.
Bai.
Gombidatu azaldete, hori bai.
Ondo, apuntatuta.
Ba, gero gazte izen beste kontzertu dago, pixka eta horre hortxio. Santanderrene beste balotu dugu, baina, bueno, pixkanaka, ber.
Kanpura ateratzeko asmurik ere?
Bai, prinsipio.
Euskal Herrian, baina gero
euskal Herrian. Bai, bueno, ateratzen bada, ez? Zendonera, joateko prest, ez?
Ba, gu bai. Guri, zau, guria, eta egit, guztau bitu zaigu hau. Zuzenekoa, estudioko hori oso nago, eko espen lana eta hori ondo da, baina zuzenekoa da berez. Han ematezu. han gertatzea katarsis hori, ez?
Bai, oltzan gertatzen da, ez?
Bai, oltzan,
sufritu duzue grabazioan, ala? Ba, dago musikariek esaten dutela ez zaidela, horren gustatzen.
Egia esan, behin hautekin, ez da, oso gusta grabatu.
Bai, hori da.
Lana errastu es
la grabación. La grabación. Enseguida casi salió.
Sí,
bueno.
Sí, no,
salió, no hemos cansado al productor para nada. Estaba súper contento. Sí, salió. Si no, ni lo esperábamos nosotros al final. Pues salió sí, todo muy rápido y muy bien al final. Muy bien. Sin sudor, lágrimas sí.
Ya, o sea, y sangre. Salió bien. Grabación procesuas.
Seguido, a ver, tú no indican con Marta. La ve aquí, no se gusta. Veña, oso profesional o nada. Aquí arte ditu gauzak. Ba, ekin nondik anjon bardon, hemen ese efecto jarri, o hemen, ba, igual, iraupenare, ba, batzutan esatu. Hemen iraupen hau, igual, jeitxiko nuke pixia bat, ba, rifak egin repetitzea batzutan. Baina ez, oso ondo berarekin, serio, oso ondo.
Sí, que estamos muy a gusto al final, por eso salió. Cuando estás a gusto ya, la grabación va...
Iraupenaren autatu dut, ze irratian, egia esan, gero tamania gehiago ditu, da buskago, eta kantu luzeak, ja ez dira hain luzeak, eta bueno, guri irratian ere denbora asko daukagu, baina beste irrati batzuetan, bestelako ezaugarriak dituztenak, ez pentsa, osorik entzutea kantu bat zaila izaten da, eta... Baina, bueno, diskoak ere, online entzuteko aukera ere badago, ez da bakarrik irrati ez entzun behar, beraz iraupena ez dauka zetan irratira begira egin behar. Bueno, bai...
Irratien ez dutu malde maue, riff txikitxo bat, hori ematen malde maue juteko o YouTube-a, o...
Batkamera, edo, bueno, ez...
Bueno,
hori da, orain gaur egun, ez? Musika entzuteko, zabaltzeko aukera, ez? Sarea, eta... Bueno, diskoaren azalean, Dionisus bera ikusten dugu, ez?
Bai, berez dakit, oso nola aurreneko diska dan, ez, iraupiluzeko diska dan aurrenekoa, ba, dakit, otuzita igun hori hartzea, ez, esan genion, bueno, komentu genion, gure ezagutzen dugu Paula Esteve, ilustratzaia, da behar komentu genion, da behar gintzikun, oza, behar egon ginean ebai, eta behar ebai oso ondo hartu zigun gure ideia, nuntik anfungo zan, da bat, eta, ba, berak ilustratu zuen hori, pentsan genion izango zala, berez kolorez, simplea, baina, impacto eukitzea, ez?
Txuribeltzean
da, hori da.
Irratian gaudenaz.
Bai, hori da. Txuribeltzean da, eta hori da, esatezuna, Dionisiosen burua da berez, ez? Ilustratua, ez? Eta nola airean bezala dago, ez? Burua bakarrikan dago.
Hori da, mostuta, zabarratzen zaigu.
Ba, emate du, ruina antzeako ze hori emate dio, ez? Da, katarsisaren zeak egin doa, ez? Pixiat, lotuta dago, nola beste jaiutza, beste garbik eta bat, beste zera bat. Eukitze hori. Eta nola gure The Grace of Dionysus gehazen, ba hori. Ba, aurren godizkia pentsakun hori tia. Eta sorte baldin mao, haber atatzen duen viniloan ega, porque porta hori viniloako be pentsota dao. Osa que, a ber.
Bueno, viniloaren zaleak zaretere.
Bai, ni bai, nigutxinez. Nigutxinez, bera baki dara, bai. Bera.
La pillao.
Kristo se bai vinilo zanera, bai. Bueno, danas, bere danas. Gena, fetitxe puntua dira.
Bueno, badak zue, badagoela hor teoria bat, ezaten dala, diferenten zuten dala, ez?
Bai, bai, beste bizitasun badaka, o beste zea bat. Batutan gordina nantzea mate jo, baina, zain. Beste punto badaka, ez? Txandakazu, objektu batakazu, beste sarean entzutea ondo dago, zea dene bai ondo dago eukitzea, baina azkenean, ja zede hori, zain.
Me
hablan
de
hori galdu
da asko, eh?
Han cambiado los tiempos.
Han cambiado muchísimo.
Ahora nos enteramos. En este momento.
Hala ere, bueno, baduzuen nahia ez, viniloan egiteko.
Bai, gartatzen nahiko garesti esaten dala tira egitea, baina hori jain behar zuparikatuta beste promota batukin, oz da, baina bueno. Hori izango da.
Izango da, ez? Bueno, ez bada oraingoa, igual urrengo diskoa, ez?
Eso es.
Agian aukera daukazu, ez? Bueno, ba, agurtzen joango gara, eta bukatzeko, ba, No Songs kantua aukeratu dugu.
No Song es, que no es una canción, es al final la, ¿cómo se dice? La efervescencia del blues. Salió así tocando algo, un riff, y salió el No Song, que no, al principio no nos llevaba a ningún lado. Y nos enteramos que al final sí que nos lleva, que es la raíz del blues. Tienes que ir por atrás. Y es una canción blues. Pero lo llamamos No Song porque realmente estaba sin estructura, sí, salió de repente.
Improvisando,
no había nada.
Asko improvisatzen duzu da horren zaitan.
Bai, nola...
Salió como la comida rápida, así, tac, y ya está, servido ya. No necesitas ni cocinarlo ni nada, directamente lo metes y ya está.
Sormenako bai ikusten dugu, importanteko, guretzako importantea. Nola agertzen dian gauza batut, pa, momentu hortan, da, ikusten dugu funtzionatu egitea hula, ez? Da, arrabatzia, bizkator, da horretik gan, botate dugu, filinia da gau.
Eso es, y aquí nos damos cuenta también al final, ¿no? Las influencias de la banda, que es, somos tres generaciones distintas, bueno, dos, esos son iguales, al final, distintas generaciones, y claro, ahí la base del blues,
pero
no el sonido actualizado de hoy, al final con este tema,
joder, si eres millennial, ¿dónde Cristo, estamos? ¿Qué dices?
Es el
millennium, chaval. Gracias por el piropo.
Es que aquí ratitik ez dela ikusten, eta horrean entzuleak, bueno.
Quería decir esto al final.
Imagínate de saque.
La raíz, ¿no? Las raíces al final, ¿dónde te llevan? Te dejas llevar y te llevan ya. Lo que tú has mamado y has escuchado desde... Ahí es.
Ala ere, aipatu duzu, ez? Lokalean horrela sortzen dut zuela kantuak, ez? Improvisazioz eta jarraipen entzumenaz, hiruen arteko entzumen hori landu duzu, zuzenekoetan ere bada aukerarik edo kantua itzita doa ja.
Aukera bada, baina batzutan promotoamo, kontzertuak montatzen ditun pertsonak gola ezetu izu, demora hau dago, den demora dago, eztaztik kanpo
ez dut. Ez aitez lusatu, ez? Ez,
bai, bai.
Katarsis horretan.
Bai. Bueno, baina batzutan indiok, da gusto da. Beste ezea bada, ez? Retoa bezala da, eskartezea, beste pertsona batzuk zuri publikoari behira, eta ez dakizu nola bukatuko han, berez. Eta zikera rifak itzen, da, lan pixkat, sinceroa, ez? Jartzea aurrean da gure lan hau da. Da aurkeste zu pixka ja nola benetazko lan hori, ez? Baina bai. Batutan jotzen dugu, baina gehienetan esatizu, eh? Ordua hau da hau.
Orduan itzia, eramaten duzu kontzertua, ez? Bueno, ba, Kristos, Abraham eta Jon, eskerrik asko gaur bilbora etorri izanagaitik.
Es un placer.
Zuri, eskerrik asko.
Eta, bueno, kantu esten kantu honekin agur esango dizuegu. No Sons.
Próximo disco a ver si sale algo en euskera. Primicia.
Bai, esan duzu eta orain bete behar duzu, eh?
Nos comprometemos todavía en los medios.
O tu sabes, Mikel Laboan kantat, eh? Ese.
Seguro.
Eskerrik
asko.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Bei lesbianoak. Jende askok bi bei bata bestearen gainean jolasean ikusita barre egiten du, lotzaz bezala. Zezena tarteko bada, orduan txalo. Albaitari batzuek, beiak, susara dauenean, gertatzen dena esanik justifikatu nahi dute, ugaztunen arteko jolas erotikoa. Zientzilari tradizionalistek bezala, hormonen aitzakia dute edozelanko harreman homosexual eskutatzeko. Izango du zientzia zerbait, baina ezin jakin beiak benetan zertan jolasten ari diren. Gainera, gainean izan ohi den beiak ez du zertan zeloan egon. Beraz, erdipurdi, barka hankamotz geratzen da antza teoria. Nik nahiago beste animalia asko bezala sexu jolasean ari direla pentsatu. Baina aurreko udan Tanzaniako presidenteak John Magufulik nire pentsamenduak gezurtatu zituen. Beiak homosexualitatearen kontra daudela adierazi zuen. Eta serioski esan gainera, inork ez daki ziurtasunez beiekin komunikatzeko ahalmena nola lortu zuen gizonak. LGTBI plus kolektiboko pertsonei 30 urteko kartzela zigorra defendatzen duen gizon horrek. Beia sakratua den Indian, homosexualitatea legalki onartu berri dute. Sozialki gertatzea beste kontu bat da, jagina, gurean bezala. Munduko 71 herrialdetan kriminalizatuta dago homosexualitatea. Haietako batzuetan heriotzaz zigortzeraino. Munduko bigarren herrialde jendetsuena da India. Eta 1861-eko lege bat da han bertan behera utzitakoa. Esandakoaren arabera, heldu homosexualek sexu harremanak eremu pribatuan izatea ez da inolako iraina izango oraindik aurrera. Asko ospatu dute erabakia, zer ospatu egon badago ere, kasu Indiako auzitegi goreneko 5 epaiek esandakoari, eremu pribatua sari dira hau da, eskutuan egiteko praktika komen dira eta jende helduarentzat soilik, adingabeek ezin omen dute marika izan, sakratua den beiarekin orduan zeresanik ez. Berriki jakin dugu 2019ko irailean Bilbon elkartuko direla agintariekin zerbeza berdeak edaten ziurrenik EPOak, Europako Price Organizazion elkarteak. Europako 70 elkarte biltzen ditu EPOakoak, Europride deritzonaren antolatzaileak dira. Eta esaten digute LGTBIQ pertsonen eskubideen alde lan egiten duten elkarteak bilduko direla. Tanzaniako presidentearen adierazpenak bezain barregarri. Zer eta pertsonen eskubideen izenean egindako makro jaialdi komertzial antzua. Iraingarria eta irrigarria ospatzea dute helburu bakar bizimodu estetika klase eta arau kapitalisten menpeko. Badakigu zertaz ari diren, 3 urte baitira Bilbon, Pride izenekoa ospatzen dutela. Oraingo erronka, hemendik 3 urtera dute, Europako Pride hiriburua izatea. Zein azkar dena ez da? Orduan ekarriko dituzte Bilboko kaleetara beiak berriz. Askunak egin bezala, hortzadarraren kolorearekin margotutako plastiko beien eskulturak. Gure kaleetan ordea ez ditugu beiak bizirik eta sexu jolasean ikusiko. Lodiak dira, titi handiegiak dituzte eta motelegi ibiltzeko ohitura txarra dute. Ez da hori ez arren prai batean erakusteko irudia. Beiak, marru-marru, besteak poltziko bete diru eta gehiengoak mu. Tira, behar bada gure agintariren batek badu, Tanzaniakoak bezala, beiekin hitz egiteko ahalmena. Bei lesbianoak. Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin.
Te imaginas un mundo sin pluma, un arco iris en blanco y negro, un baño sin espuma. Te imaginas un mundo sin vida, sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin divas. Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da Es que no ves que este es mi estado natural. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Reprimiendo gestos y palabras, los nervios se me crispan. Te imaginas un mundo sin gracia, donde soltar una pluma al aire fuese toda una acrobacia. Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da? Es que no ves que este es mi estado natural. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. Te digo que no más plumofobia. Pluma les molesta, clávasela. No más plumofobia. No más plumofobia. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia.
Gaurko Piperpoli, ez badakizue zazpi egun barru Bilbo Hiria Irratiko sintoniara bueltatuko garela eta baita ere Arrosa Sareko zeure irratira. Aste arte iluntzetan eta aste azken eguerditan bilbohiria.eusen ere izango duzu entzungai gure saioa. Esan bezala, Arrosa Sareko zeure irratian eta Bilbo Hiria Irratian. Hauzi izan da gaur kontatu nahi genizuena. Datorren astean etorriko gara kontuta kantu gehiagorekin. Bizipozik agur!
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Goizako juak zabalduko ditu.